Farafinna kulɔbuw ka ɲɔgɔn dan Ligue Africaine des Clubs Champions b'a filɛ nin kɔnɔ na ni demi-finale kofɔ. Tiɲɛ don Mali kulɔbu sen t'a la nka Mali senatolantana dɔw ka kulɔbuw b'a la. I n'a fɔ Aliou Dieng ale bɛ ntolantan alali la ka bɔ Egypte. RD Congo tout puissant Mazembe Ibrahim Bozo Munkoro bɛ yen. A tɔ ninnu fila bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Ligue demi-finale kɛnɛ kan a tɛna mɛn tuguni. Seku Kone farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamakɔ. Ale ka fɔ la nin ye kunkɔrɔtaba ye.
Alali Aliou Dieng ale kɔni bɛ yen nɔ. O bɛ demi-finale la. Nka an b'a fɔ fana u ni tout puissant min bɛ ɲɔgɔn na. Malien ntolantanaw fana bɛ yen. Ka da kan Bafili Traore ale bɛ U23 la ka fara Cheikh Oumar Fofana. Olu yɛrɛ ye titulaire ye nin tɔn in fɛ. N'o ye tout puissant ye o fɔ ka taa se Ibrahima Bosso Munkoro hali n'a sɔrɔ wagati laban in na joli gɛlɛyalen don ale bolo nin ye kunnawoloko ye an bolo nka komi farafinna balontan don nka an b'a fɔ hali bi an ka représentantw bena kɛ an ka cɛden minnu be kɛnɛ kan je crois que a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ye i ka dolantana be o yɔrɔ la a be a yɛrɛ ka fɔrmu kofɔ wa tale ɲɛfɛ fana mali yɛrɛ ka ekipe nasional a be se k'ale fana renforce kosɛbɛ o kɔni ye nisɔjako ye a chaque fois compétition continentalu n'o ye farafinna dolantanw ye k'i ka dolantanaw ye a ɲɛfɛ
Mazembe ale ni alali tɔn ninnu fila gɛrɛsɛgɛ bɛ se ka kɛ mun ye demi-finale kɛnɛ kan Seku Kone n'i b'a dɔn ko alali ka jɔnjɔn de ka can ka tɛmɛ farafinna tɔn bɛ kan ligi bunagun kan
Al-Ali danble ale bɛ taa comme favori balontan mana se ni niveau ma hali n'a sɔrɔ balontan dɔnbaw b'a fɔ k'a fɔ bɛɛlajɛlen garisigɛ bɛ se ka kɛ kelen nka n'i y'a lajɛ alali ale bɛ farafinna balontan dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ka titiri ka can bɛɛ ta egypte yɛrɛ an b'a fɔ pratiquement u bɛ balontan ninnu u b'a ɲɛdɔn professionnalisme bɛ ye pi u bɛ wari don a la fana an bɛ se ka ale ta sanfɛ dɔɔni tout puissant min ni ale yɛrɛ kun famana pratiquement nin yɔrɔ ma parce que hali n'i y'a lajɛ san labanw na olu tun bɛ coupe de la confédération de la u ye relâchement dɔɔni kɛ nka bi a bɛ se k'a fɔ k'u fana y'u ka retour signé hali n'a sɔrɔ a bɛna kɛ balontan gɛlɛman ye.
Ni ka kan ka hakilina jumɛn di Mali senatolantan ɲɛmaaw ma. Seku Kone
a b'an ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaw a b'olu invite hali bi u ka se ka an ka balontan fana k'a bila niveau ɲuman na parce que wagati laban in na il faut reconnaître mali balontan niveau jiginna an b'a dɔn an bɔra crise dɔ kɔnɔ c'est une réalité o tiɲɛ ka na ni public ye terrain na ekipu niveau bɛ se ka yɛlɛ dɔni dɔni an k'an sen don professionnalisme kɔnɔ an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la lase parce que an ma se hali bi professionnalisme ma fɔlɔ sinon n'an donn'o kɔnɔ klɔbu minnu filɛ nin n'i y'a lajɛ a bɛ professionnɛlu ye dɔɔni dɔɔni k'a fɔ ko an bɛ se ka olu batu nin kɛnɛ kan a bɛ gɛlɛya falloir ki an ka se ka labɛnbaw sabati jamana ɲɛmaw ani minnu bɛ ka farikolo ɲɛnajɛw bɛɛlajɛlen ka implication ko fɔ bɛɛ k'i sen don a la sɔrɔ o la an bɛ se k'an ka balontannaw ye tɔnbaw fɛ cogoya min na an yɛrɛ ka tɔn fana bɛ kɛ tɔnbaw ye ka ye compétition baw fana kɛnɛ kan ka taa ɲɛfɛ.
Ligue demi-finale tɔ kelen Espérance de Tunis ka bɔ Tunisie ale ni Mamelodi Sundowns ka bɔ Afrique du Sud olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore kalaseli don.